Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม
่หากคุณมีเวลาว่างมักจะไปที่ไหนคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังเลิกงานหรือว่าวันหยุดเชื่อว่าหลายๆคนถ้านึกไม่ออกก็คงจะไปเดินห้างกันถูกไหมคะเพราะว่าห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมีอยู่หลายที่ไปที่ไหนก็เจอแต่ห้างนะคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีห้างเยอะขนาดนี้ในขณะที่พื้นที่สาธารณะรูปแบบอื่นๆกลับไม่เยอะเท่ากับห้างวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันในประเด็นนี้นะคะมาคุยกับพัฒน์ พานุนันท์ในรายการ Tomorrow ค่ะพูดถึงพื้นที่สาธารณะนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงสวนสาธารณะบ้างล่ะห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หรือบางคนอาจจะนึกถึงพื้นที่สาธารณะที่พัฒนาโดยภาคเอกชนนะคะอย่างห้างสรรพสินค้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเป็นหลักเลยเนื่องจากว่าคนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้ากันเยอะเลยค่ะเหตุผลที่ห้างสรรพสินค้ากลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือมันเปิดกว้างให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่สำคัญนะคะยังได้รับความนิยมเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันเลยทีเดียวค่ะเราสามารถใช้ชีวิตทั้งวันอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเพราะว่าตัวเลขของคนที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าอย่างช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดเนี่ยห้างใหญ่ๆใจกลางกรุงเทพเองนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินห้างด้วยคนไทยด้วยนะคะรวมๆกันแล้วถึงหลักแสนคนต่อวันก็มีค่ะหรือกระทั่งช่วงโควิด-19 ระบาดเองนะคะบางห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพก็ยังมีคนมาเดินห้างแต่หลัก 4-50,000 คนต่อวันตัวเลขนี้นะคะก็ชี้ชัดให้เห็นค่ะว่าห้างสรรพสินค้านั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่คนเมืองส่วนใหญ่นะคะมักจะมาเดินกันมักจะมาใช้บริการนั่นเองเหตุผลเพราะอะไรนะคะนั่นก็เพราะว่าในห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเราสามารถที่จะไปช้อปปิ้งซื้อของพบปะนัดเจอทานข้าวหรือกระทั่งทำธุรกรรมธนาคารเราก็มาที่ห้างสรรพสินค้าได้นะคะกระทั่งห้างบางแห่งเองเนี่ยมีหน่วยงานราชการมาเปิดให้บริการด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบัตรประชาชนถ่ายพาสปอร์ตจ่ายค่าน้ำค่าไฟเสียภาษีก็มีจุดบริการแบบ one stop service ในห้างให้บริการเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกนะคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่มักชอบไปเดินห้างกันค่ะเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์อย่างที่บอกไปนะคะและที่สำคัญภาคเอกชนเขาก็ทำห้างออกมาได้ดีด้วยค่ะและทีนี้ถ้าเราไปพูดถึงพื้นที่สาธารณะรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนเมืองส่วนใหญ่ต้องการหากเราไปสอบถามในหลายคนนะคะก็อาจจะอยากได้พื้นที่สวนสาธารณะอยู่ใกล้บ้านเพื่อที่เราจะได้มาออกกำลังกายมาทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในยุคนี้นะคะมันมีมลภาวะต่างๆในเมืองมากมายค่ะดังนั้นการมีสวนสาธารณะเยอะๆก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบรรยากาศเมืองด้วยทำให้มีสีเขียวร่มรื่นดังนั้นสวนสาธารณะเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนเมืองต้องการเช่นกันแต่ก็ปรากฏว่าในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้มีสวนสาธารณะเยอะขนาดนั้นนะคะที่พูดว่าไม่เยอะเนี่ยเพราะอะไรเราไปดูเกณฑ์นึงนะคะที่ทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเขามีการกำหนดนะคะว่าพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมสำหรับเมืองเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า9ตารางเมตรต่อคนนั่นเองค่ะก็คือเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเมืองนั่นแหละทีนี้พอมาดูกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีอยู่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยมีอยู่6.99 ตารางเมตรต่อคนก็คือราวๆ7ตารางเมตรต่อคนนั่นเองก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ของ WHO นะคะซึ่งตัวเลขที่พูดมานี้ยังไม่ได้หักประชากรแฝงนะคะคุณผู้ชมซึ่งประชากรแฝงที่ทาง TDRI เขาได้มีการพูดถึงเอาไว้ว่าน่าจะมีอยู่ในกรุงเทพเกือบ10ล้านคนเลยพอมาเฉลี่ยนะคะดูสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรมันก็จะลดลงไปอีกอยู่ที่ราวๆ 3.5 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองค่ะพอเราเอาไปเทียบกับต่างประเทศยกตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้ๆไทยสิงคโปร์นะคะแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแต่ก็กลับพบว่าเขามีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากถึง66ตารางเมตรต่อคนเลยทีเดียวค่ะเยอะกว่าบ้านเราหลายเท่าตัวเลยนอกจากนี้การพัฒนาเมืองของสิงคโปร์เนี่ยยังอยู่ภายใต้แผนแม่บทแล้วก็แผนการลงทุนที่เน้นคอนเซ็ปต์ More Land More Homes More Greenery นั่นก็คือการเน้นพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นในอนาคต พื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนมีน้อยแต่ตรงกันข้ามกันห้างสรรพสินค้าในเมืองกลับมีอยู่เยอะมากนะคะข้อมูลการสำรวจค่ะจากบริษัท Knight Frank ประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาก็ได้มีการสำรวจนะคะพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพค่ะก็พบว่ามีการขยายตัวอย่างในปี2563ปีที่แล้วนะคะก็พบว่าพื้นที่ค้าปลีกค่ะมีรวมๆทั้งสิ้นในกรุงเทพนะคะประมาณ9ล้านตารางเมตรเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ 60% นะคะของพื้นที่ค้าปลีกทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะและในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะแต่ละปีเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 6% เลยทีเดียวค่ะจำนวนห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพนะคะก็มีอยู่จำนวนหลักร้อยแห่งเลยทีเดียวส่วนความหนาแน่นซึ่งใช้วัดพื้นที่อาคารค้าปลีกทั้งหมดต่อหัวประชากรในกรุงเทพเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับเมืองอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งระดับโลกนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะและที่สำคัญมีรายได้ต่อหัวประชากรที่ค่อนข้างสูงด้วยอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์เป็นต้นนะคะซึ่งเมืองเหล่านี้มีบริบทที่แตกต่างจากไทยอยู่พอสมควรและรายได้ของประชากรเราก็ค่อนข้างต่ำกว่ามากค่ะแต่เราเนี่ยกลับมีพื้นที่ห้างเยอะเป็นอันดับที่5รองจากเมืองเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือเราสู้เขาได้ไม่ยากเลยค่ะห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะตั้งอยู่ในโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลค่ะโดยกว่า 49% นะคะจะอยู่โซนรอบนอกหรือว่าโซนชานเมืองซะเยอะนะคะก็ไม่แปลกค่ะเพราะว่ายังมีที่ดินเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆนั่นเองหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปเปิดห้างทำศูนย์การค้าใหม่ๆรอบนอกมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนั่นก็คือการพัฒนานะคะเกิดเมืองนะคะเกิดชุมชนโดยรอบห้างสรรพสินค้ามากขึ้นเกิดโครงการที่อยู่อาศัยที่ดินมีการปรับขึ้นรวมไปถึงร้านรวงต่างๆก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในเมืองกรุงเทพนะคะใจกลางเมืองจะไม่มีห้างใหม่ๆเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะพบเห็นไม่ได้เยอะมากนะคะเนื่องจากว่าที่ดินในปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นนะคะรูปแบบของศูนย์การค้าในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากอดีตเหมือนกันค่ะจากที่มีพื้นที่ดินจำกัดในเมืองนะคะดังนั้นโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะย่อส่วนลงมาออกมาในลักษณะของคอมมูนิตี้มอลล์มากยิ่งขึ้นแต่เน้นการกระจายอยู่ในโซนต่างๆทั่วกรุงเทพนะคะรวมไปถึงรูปแบบโครงการ Mixed Use นั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า Mixed Use ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ่อยขึ้นนะคะโครงการนี้มีลักษณะอย่างไรนั่นก็คือมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ห้างหรือว่าศูนย์การค้าเท่านั้นนะคะแต่ยังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆมีออฟฟิศอาคารสำนักงานรวมไปถึงคอนโดมิเนียมด้วยเรียกได้ว่าโครงการเดียวแต่ว่ามีทุกอย่างครบครันเลยซึ่งลักษณะของโครงการ Mixed Use เนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะคะในปัจจุบันเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ที่ต้องการความครบในโครงการเดียวไม่ต้องไปไหนไกลนั่นเองค่ะดังนั้นโครงการ Mixed Use ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่จะจอรอเกิดขึ้นในปี6566นี้ก็จะมีอยู่หลากหลายโครงการและที่สำคัญแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นบนที่ดินเอกชนนะคะแต่ภาคเอกชนเขาก็ไปสรรหาที่ดินที่เกิดจากการเช่าองค์กรอื่นๆหรือกระทั่งเช่าภาครัฐนะคะในการพัฒนา Mixed Use ขึ้นมาการเช่านี้ก็ถือกรรมสิทธิ์ระยะยาวนะคะอย่างเช่น30ปี60ปีก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันค่ะพอเราไปดูห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ค้าปลีกส่วนใหญ่ในประเทศไทยดูซิว่าใครเป็นเจ้าของบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่ทั้งนั้นเลยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรีเนี่ยบอกว่ากว่า 43% อยู่ในมือผู้ประกอบการหลัก7บริษัทและอีก 57% เป็นกลุ่มทุนในพื้นที่นะคะก็คือมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์ค่ะแล้วก็เข้ามาสู่คำถามสำคัญนะคะว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่สาธารณะประเภทสวนสีเขียวในเมืองเนี่ยถึงมีน้อยในขณะที่ห้างนะคะมีเยอะเหลือเกินค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองอาจารย์นักวิจัยต่างๆเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงปัญหาผังเมืองกรุงเทพค่ะว่าไม่ได้มีการวางแผนในระยะยาวมาตั้งแต่ต้นอีกทั้งนะคะในทางตรงกันข้ามกันนะคะห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าในเมืองไทยในกรุงเทพมีการเติบโตอย่างมากสอดรับไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยด้วยนะคะที่นิยมเดินห้างนิยมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันรวมศูนย์เนาะแล้วก็ไม่มีพื้นที่สาธารณะอื่นๆนะคะให้ไปใช้บริการนั่นเองค่ะ ขอย้อนที่มาที่ไปตั้งแต่สมัยก่อนเลยละกันนะคะห้างไทยในยุคแรกๆเนี่ยเป็นลักษณะของร้านค้าใหญ่ค่ะที่ขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งไปเลยต่อมาเนี่ยเกิดการรวมตัวกันเป็นย่านการค้าขึ้นมาก็คือห้างหรือว่าร้านที่ขายของแต่ละอย่างเนี่ยมาอยู่รวมกันเยอะๆก็เกิดเป็นย่านพาณิชยกรรมเวลาเราไปซื้อของทีนึงก็ไปย่านนี้ทีเดียวเลยก็ได้ของกลับมาครบนะคะดังนั้นมันจึงเป็นวิวัฒนาการนำไปสู่การทำเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคอนเซปต์ก็คือคล้ายๆกันล่ะค่ะคือห้างเป็นศูนย์รวมร้านค้ามากมายอยู่ในอาคารใหญ่ๆแห่งเดียวแน่นอนว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายครบครันไปที่เดียวทำกิจกรรมได้หลายอย่างหรือกระทั่งไปเดินเล่นเฉยๆก็ยังได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คนกรุงเทพเหมือนกันที่มีเวลาว่างจำกัดวันหยุดจึงไปเดินห้างได้ทำอะไรหลายอย่างไม่เสียเวลาอีกทั้งห้างสรรพสินค้าเนี่ยมักทำบรรยากาศออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะมีแอร์เย็นสบายจัดพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเป็นสัดส่วนแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ช่วยดึงดูดผู้คนให้มาใช้บริการได้และส่วนต่อมาที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือผังเมืองกรุงเทพที่เขาว่ากันว่ามีปัญหานั่นแหละค่ะก็คือผังเมืองกรุงเทพอาจจะไม่ได้มีการวางแผนในระยะยาวมาตั้งแต่ต้นนะคะเราอาจจะเห็นปัญหากันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดตรอกซอยเยอะต่างๆนะคะเรื่องของการทำพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวใหญ่ๆในเมืองเนี่ยก็เกิดจากการกันพื้นที่ไว้ตั้งแต่ต้นละแต่ว่ายังไม่ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับอนาคตในการพัฒนาโครงการพื้นที่สาธารณะใหญ่ๆดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นสวนสาธารณะเยอะนะคะอย่างที่คาดหวังไว้หรือว่าอย่างที่เห็นในต่างประเทศนั่นเองค่ะแต่ทางนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของผังอย่างเดียวนะคะยังขึ้นอยู่กับเรื่องของระบบการบริหารโครงสร้างอำนาจนะคะอย่างเช่นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองค่ะก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเองอาจจะไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นต้องการทำพื้นที่สาธารณะใต้ทางด่วนก็ต้องไปขออนุญาตส่วนหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของทางด่วนนะคะกรุงเทพก็ต้องมีขั้นตอนในการทำเรื่องขออนุมัติต่างๆซึ่งมีขั้นตอนที่เยอะมากๆค่ะกว่าจะได้ทำพื้นที่สาธารณะที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานและเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองค่ะอีกทั้งหน่วยงานต่างๆที่มีที่ดินอยู่ในมือเองเนี่ยก็อยากจะปล่อยเช่าให้เอกชนนำไปพัฒนานะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่องค์กรของตัวเองมากกว่าที่จะนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้แปลว่าพื้นที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านั้นมันไม่ดีนะคะจริงๆก็มีข้อดีหลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจการชี้วัดการเติบโตของภาคการบริโภคประชาชนนะคะรวมไปถึงยังช่วยในเรื่องของการจ้างงานด้วยที่สำคัญนะคะยังตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพอีกด้วยค่ะเพราะว่ามีความสะดวกสบายแต่ขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ยังถูกตั้งคำถามนะคะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเทียมหรือเปล่าคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันจริงหรือไม่นะคะก็ต้องบอกว่าคนที่มีรายได้น้อยคนจนเองเนี่ยอาจจะเข้าถึงพื้นที่ห้างเนี่ยได้ยากกว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าคนที่มีรายได้สูงหรือไม่อันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาค่ะขณะเดียวกันนะคะกระแสรักโลกค่ะความต้องการพื้นที่สาธารณะในเมืองนะคะของคนเมืองส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากจะได้พื้นที่ที่ตัวเองสามารถไปทำกิจกรรมต่างๆได้เพราะว่าชีวิตเนี่ยก็เริ่มที่จะอิงไปกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองทั้งนี้เราก็เห็นถึงความพยายามนะคะในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมืองมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างในกรุงเทพที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยภาครัฐหรือว่าภาครัฐจับมือร่วมกับภาคเอกชนนะคะพัฒนาพื้นที่ก็มีให้เห็นหลายๆแห่งอย่างล่าสุดก็เช่นสวนป่าเบญจกิติเฟสใหม่ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะบนถนนรัชดาภิเษกพื้นที่สีเขียวรวมกว่า300ไร่ค่ะเปิดให้บริการตามกำหนดการเนี่ยก็คือปีหน้าหรือจะเป็นโครงการในระดับย่อยค่ะอย่างเช่นคลองสาธารณะช่องนนทรีซึ่งเป็นโครงการนำร่องของทางกรุงเทพฟื้นฟูคลองในเมืองให้กลับมามีสภาพดีและโครงการส่วนข้างชุมชนหลังวัดหัวลำโพงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจลักษณะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ก็สามารถนำมาทำประโยชน์จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมของคนในชุมชนในละแวกนั้นได้ค่ะ ภาพรวมกรุงเทพเนี่ยได้มีการตั้งเป้านะคะตามโครงการ Green Bangkok 2030นะคะว่าอยากจะทำให้พื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมืองขึ้นมาอยู่ที่10ตารางเมตรต่อคนให้ได้ค่ะไอเดียการทำพื้นที่สาธารณะสวนสีเขียวขนาดย่อมๆนะคะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าจะมาในอนาคตด้วยนะคะเนื่องจากว่าที่ดินใหญ่ๆในเมืองปัจจุบันมันมีน้อยลงแต่พื้นที่สาธารณะเล็กๆนะคะที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วพื้นที่รกร้างที่เราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความสำคัญในเมืองมีอยู่หลายๆจุดเราจะสามารถนำเอาพื้นที่เหล่านี้มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างให้คนในละแวกนั้นเข้ามาใช้งานได้นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีส่วนนะคะในการช่วยให้พื้นที่สาธารณะในเมืองกรุงเทพเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตค่ะ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่